Бишкекте кечки саат 6:30. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу шаршемби 15 апрель күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда Бишкек баштаган бир катар аймактарда өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылды. Мындай шартта өлкөдө экономика эмне болот?
100,000 деген кишилер күнүгө тетиги такси менен же шыяга барып аргас жактарга иштеп күнүгө кафе, ресторанда официант болуп иштегендердин баары азыр өзүнүн жанын багалабай калышты да.
Эксперттер талдайт берүүсү бүгүн мына ушул темага арналат. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Эленора Бешенбек кызы отурат. Эленора.
Рахмат, саламатсыз богарман. Бишкек шаарында коменданттык саат мөөнөтү кыскарганы менен коронавирустун алдын алыш үчүн чектөөлөр мурдагыдай тартипте улана берет. Бул тууралуу баш калаанын коменданты Алмазбек Оразалиев билдирди.
Тартип бузууларга жол бербөө үчүн катуу чаралар көрүлөт. Өзгөчө абалдын узартылышына байланыштуу инфекция менен күрөшүү боюнча бардык эскертүү иш чаралары мурунку калыбында улана берет жана шаардын чет жагасына чейин көчөлөрдү дезинфекциялоо иштери жүрө берет.
Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында коронавируска каршы өзгөчө абал 30 апрелге чейин узартылды. Бишкекте коменданттык саат 15 апрелден тартып, анын мөөнөтү 2 саатка кыскарып, кечки саат 9:00 таң 6:00 чейин деп өзгөртүлдү. Бул аралыкта көчөдө адамдардын да машиналардын да жүргөнүнө уруксат берилбейт. Ал эми күндүз адамдар дүкөнгө, дарыканага жана медицина мекемесине бара алышат. Коменданттык саат киргизилгени шаардагы дээрлик бардык ишкана мекемелердин ишине тыюу салынган, 3 кишиден көп топтолсо айып пул салынары эскертилген. АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун каржылоону убактылуу токтотту. Ал 14 апрелде брифингде аталган уюмду өзүнүн негизги милдеттерин аткара алган жок, ушундан улам жоопко тартылышы керек деп айтты. Ошондой эле бул багытта иликтөө жүргүзүүлөрүн каржылоо ошол маалда токтоп турарын белгиледи. Трамп уюмдун жетекчилиги январ айынын аягында Кытайга авиа каттамдарга чектөө киргизүү тууралуу АКШнын сунушун колдобой койгонун эстеди. Бул өпкөнү сезгинген оорунун дүйнөгө жайылып кетишине себеп болду деп айыптады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Трамптын соңку билдирүүсү тууралуу азырынча үн ката элек. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш уюм коронавируска каршы күрөштө колдоого муктаж экенин, чогуу чараны аракеттенүү зарыл болорун эскертти. Трамп буга чейин да аталган уюмду коронавирус илдети жайылган кезде Кытайга жан тарткан деп сындаган. Уюмдун башчысы Тедрос Аданам Гебрейесус пандемияны саясатташтырбоого чакырган. АКШ дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна эң көп каражат бөлгөн өлкө, былтыр агуяга $400 млн ашык каражат берген жана бул уюмдун бюджетинин 15% түзгөн. Жогорку кеңеш чет мамлекеттерден келе албай жаткан кыргызстандыктарды кайтаруу маселесин чечүүгө өкмөткө бир жума убакыт берди. Бул тууралуу парламент 15 апрелде отурумда кабыл алган токтомдо айтылат. Парламент жыйынында биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов тиешелүү мамлекеттердин бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын айткан.
Кыргызстанга дагы келүүчү жарандарыбыздын жалпы саны 4371 түзөт. Коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп, аба мекиндигин ачып, чартер рейстерди жүргүзүү боюнча иштерди жүргүзүп атабыз.
Жогорку кеңештин токтомунда өкмөттү пандемияга байланыштуу чет жакта калууга аргасыз болуп жаткан кыргызстандыктарды колдош үчүн дагы бюджеттен акча бөлүп берүү милдеттендирилди. Аткарылган иштер тууралуу өкмөт ар бейшембиде парламентке келип маалымат берип турууга тийиш. Украинанын коопсуздук кызматы бул мекеменин генерал майору Валерий Шайтанов камакка алынганын кабарлады. Анда генерал Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы менен ТМЗ кызматташып жүргөн деп айтылат. Шайтановко мамлекеттик чыккынчылык жана террорчулук боюнча айып коюлду. Украина атайын кызматы билдиргендей, Шайтанов Орусиянын тапшырмасы менен Донбасстагы согуштук аракеттерге катышкан. Жахар Дудаев атындагы ыктыярчылар батальонун жетектеген адам Осмаевди өлтүрүүнү пландап жүргөн адам Осмаевке Орусияда президент Владимир Путинге кол салуу уюштурууга аракет кылган деп айып коюлган. Украин коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча Шайтановду Орусия 2014-жылы эле өзүнө имирип алган. Мекеменин башчысы Иван Баканов генералдын камалышын өлкөнүн эгемен тарыхындагы эң чоң кутумдун бетин ачуу катары сыпаттады. Орусия менен Шайтановдун жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Украинанын коопсуздук кызматында Валерий Шайтанов А атайын операциялар борборунун тандалма атайын бөлүгүнүн жетекчилеринен бири болгон. Коронавируска байланыштуу өзгөчө абалдагы чектөөлөрдөн улам Бишкектеги кан борборуна барып кан тапшырган донорлор кескин азайып кетти. Бул тууралуу Азаттыкка борбордун директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдыева билдирди. Анын айтымында мурда пландалган операциялардын көбүнүн мөөнөтү жылганы менен түрдүү кырсыкка кабылган же төрөттөн кан сыраган онкологиялык дартка чалдыккан адамдардын саны адатта 100 тегерегинде болуп турат.
Мурда күнүнө 100-150 донор келип атса, бүгүнкү күндө 15-20 донор келип атат да. Аны да чакыруу жазып, транспорт жөнөтүп, анан чакырып атабыз да. Конечно, запасы мурдага караганда төмөн.
Сатыбалдыева мүмкүнчүлүгү барларды борборго келип кан тапшырууга чакырды.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы соңку кабарлар менен тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Бишкек баштаган бир катар аймактарда өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылды. Өлкө бийлиги коронавирус пандемиясын жайылтпоо чарасы деп түшүндүрүүдө. Өзгөчө абал узарган шартта өлкөдө экономика эмне болот? Өкмөттүн чаралары жетиштүүбү? Бул суроолор эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө талкууланды. Ага Жогорку Кеңештин Улуттук банктын жетектеген финансист Марат Султанов, Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев, коронавируска байланыштуу түзүлгөн элдик штабтын координатору Тилек Токтогазиев жана Дүйнөлүк банктын Вашингтондогу штаб-квартирасынын мурдагы кызматкери экономист Умар Шавуров катышат. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирусту жайылтпоо максатында Бишкек баштаган өлкөдөгү 4 шаар жана 4 районго өзгөчө абал режимин 30 апрелге чейин узарткан жарлыкка кол койду. Бул акыркы айла жоктон арга катары сыпатталууда. Бирок өкмөт тарабынан дал ушундай кырдаалда экономиканын ишмердүүлүктүн чектелери белгилүү. Өкмөт тарабынан канчалык деңгээлде ушу экономиканы сактап калуу үчүн жетиштүү деңгээлде чаралар көрүлүп жатат? Мына ушул суроо боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашевтан баштасак. Алы мырза, сиз бүгүн дагы ошол Жогорку Кеңештин комитеттеринин кошмо жыйынына катышып келдиңиз. Өкмөттүн аракеттерин сиз кандай баалап жатасыз?
Бүгүнкү күндө мына биз баарыбыз көрүп атабыз, ошол штабтында кабыл алынган убагындагы чечимдер бүгүнкү күндө ошол мезгилинде болбой калгандыгына да күбө болуп келип атабыз деп мен айтып кетет элем. Өзгөчө мына 14 марттагы коопсуздук кеңеш жыйыны өткөндөн кийин гана өкмөт иши абдан жанданып, мындай бир салыштырмалуу бир иштей баштады деп айтат элем. Ошондой эле айтайын дегеним, мына антикризистик программаны иштеп чыгыш керек, план иштеп чыгыш керек деп бир нече жолу биз Жогорку Кеңеште көтөргөнбүз маселени. Алар эми өздөрүнүн деңгээлинде бир антикризистик программа деп бекитишип, план дешип бүгүн иш алып барып атышат. Бирок мен айтат элем, ал антикризистик программанын дагы мындай коомчулукка толук кандуу реалдуу жөнөкөй жалпак тил менен элге толук мындай жетпей атат деген жетишсиз болуп атат деген ойду айтып кетким келет да. Андан сырткары бул антикризисник программасында мен да өзүм мындай бир талдап чыктым. Бизге да мына 1 апрелде жыйынга дагы алып киришпеди, ошондо да карап көрсөк эми көбүнчө эле мындай мисалы үчүн фискализациянын мөөнөтүн узарталык, же болбосо отчет тапшыруунун кичине узарталык мөөнөтүн, же болбосо мына мораторий проверкаларды узарталык, текшерүүлөрдү, анан штрафтарды дагы узарталык деген эле мындай бир чаралар болуп калып атат да, мындай жалпылаган элечи. Бирок реалдуу, принципиалдуу кандай биз колдой алабыз? Бизнести кантип колдой алабыз? Өндүрүүчүлөрдү кантип колдой алабыз? Бюджеттен аларга субсидия бере алабызбы? Же болбосо салыктык бир каникул бере алабызбы? Же ишканаларга жумушчу орну бар ишканаларга бир түзүп аткан ишканаларга кандай жардам бере алабыз деген мындай конкреттүү нерселерди мен мындай бул антикризис программадан да көрө алган жокмун да.
Рахмат сизге. Биз менен телефон аркылуу байланышта Улуттук банктын мурдагы төрагасы, мурдагы финансы министри Марат Султанов да бар. Марат мырза, мына өкмөттүн фискалдык, финансылык жана башка экономикалык чаралары жөнүндө таанышып жатсаңыз керек. Канчалык деңгээлде жетиштүү болуп жатат? Жана Алы мырза айткандай, эмне себептен конкреттүү чаралар көрүлбөй жатат?
Эми бир айдын ичинде өкмөт кескин түрдө өзгөртүү киргизиши кыйын. Эми мен деле өкмөттө иштегенмин, бул механизм. Бирок мындай абалда мен ойлоп атам, тез иштесе болот да. Азыр мисалы кандай багытта ишти тез жүргүзсө болот өкмөт? Биринчиден мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, күйүүчү майдын баасы дүйнө жүзүндө кескин төмөндөдү, туурабы? Биз негизинен бул майды Кыргызстанга импорт жасайбыз, импорттойбуз. Азыр Россия менен сүйлөшүп, алардын баягы демпфер деген механизм алар өздөрүнө калтырсын, бизге ал механизмди колдонбосун десек, биз ошол жерден эле күйүүчү майдан 300 миллионго жакын, долларга жакын эконом алсак болот импорттончу. Экинчи, азыр мен кечэ таң калдым, на кыргыз газ неме бааны көбөйтүп атат, көтөрүп атат. Себеби де доллардын баасы, сомдун баасы девальвация болуп кетти, долларга салыштырмалуу. Ошондон биз 15% көтөрүп атабыз деп атат. Бирок эгерде силер карасаңар, дүйнө жүзүндө эме газдын баасы дээрлик 70% төмөндөп кеткен да. Демек бул багытта дагы өкмөт сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болот монополист мененчи, этот кыргыз газ менен, ошо Газпром менен. Себеби бул жерде да бир 50 миллион доллардай биздин өкмөт пайда тапса болот. Үчүнчү бул болсо алтын багытта иштеп аткан биздин азыркы ишканалар. Мына алтындын баасы бир 15-20% көтөрүлүп кетти дүйнөлүк рынокточу. Плюс биздин девальвациянын эсебинен, мисалы биз 10% чейин девальвация болду азыр, ошонун эсебинен дагы менин эсебим боюнча бир 100 миллион долларга чейин кошумча салык мисалы биздин бюджет кабыл алса болот. Муну өзүңүздөр көрүп атасыңар, ушул эле багыт мындай чоң мисалы эффект бериши мүмкүн да Кыргызстангачы. Андан тышкары мындай учурларда мына Алы мырза да жакшы билет, мына өкмөттүн оперативдүүлүгүн күчөтүш үчүн өкмөттө бюрократиялык механизмдерди азайтыш керек дагы, өзгөчө абал режимине жараша абалды колдонуш керек. Башкача айтканда чечимдерди тез кабыл алып туруш керек. Эгерде чечимдер тез кабыл албаса, анда абал тез өзгөрүп турат дагы, көптөгөн ишканалар биздин жапа чегип калышы мүмкүн.
Мен ушул жөнүндө сурайын деп жатмын эле, Марат мырза, сиз белгилеп өтпөңүз, жана Газпром менен сүйлөшүп, бүгүн эле ушул мурдагы тарифтер, мурдагы деңгээлде калары белгилүү болду. Бирок ушул конкреттүү, даректүү жардамдар боюнча чакан, орто бизнеске, ири бизнеске кандай түрдө болушу керек? Экономиканы сактап калыш үчүн.
Бакыт, аларга жардам бериш үчүн биринчи мамлекет ошол ресурстарды табыш керек. Сен асмандан неме жөнөлө таба албайсың да. Ошон үчүн биринчи ушундай чоң багыттагы ресурсу күчтүү багыттагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу боюнча азыр сүйлөшүүлөрдү башташ керек. Эгерде азыр сүйлөшүүлөрдү баштабасаңар, бул иштерди жүргүзбөсөңөр, кийин эч кандай деле жардам баягы пандемиянын максимум өтүп кеткенден кийин көп учурларда жардам алыш кыйыныраак деле болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр ушул багытта көбүрөөк эме иштерди жүргүзүш керек.
Марат мырза, биз сиз менен аз дагы байланышабыз. Мына биз менен байланышта Skype аркылуу ишкер Тилек Токтогазиев да турат. Маселен, сиз ишкер катары мына экономикалык ишмердикке чектөө киргизилгенин жон терезиң менен сезип жатсаңыз керек. Кандай көмөктөрдү бүгүнкү күндө ишкерлер ушу экономикалык жаатта иштегендер күтүп жатат?
Эми азыркы убакта бул эң негизги эмени карантинди киргизген үчүн биз өзүбүздүн кыймыл аракеттерибиз жакшы болбой калып атат да, кыймылдалбай эстерге чыга албай, жумушчулар дагы жумушубузга келе албай атат. Ошондуктан пропуск системасы аябай кыйнап койду көпчүлөрдүчү. Ошондуктан биз мындай негизи ойлоп атканбыз да, өкмөт тарабынан дагы бул коронавирус менен күрөшүү боюнча башка чаракта ыкмаларды колдонсо, мисалы үчүн ошол эле азыр группа риска деп коет, аларга карыган кишилер, мындай ооруп аткан кишилер кирет экен. Ошол кишилердин баарын мүмкүн алып, мындай санаторийлер бизде толтура бар, мамлекеттик санаторийлер бар, Көлдө, Искатада, Жалалабадта, бүт жерде бар. Ошол жактарга баарын жайгаштырып, аларга өзгөчө бир кырдаал, мындай жакшы бир эме менен, мамиле менен аларды көңүл буруп, бирок калган ишкерлерге, калган элге, өзүнүн мындай жанагы группа рискага кирбеген кишилерге шарттарды, иштегенге шарттарды берип койсо эле өзүнүн жанын өзү бакмак да. Анткени азыр биз штабтын ичинде биз көрүп атабыз, күнүгө миңдеген заявкалар түшүп атат да. Алар баары кыйналып, азыр өзүнүн жанын багып албагандар көп болуп атат. Эмне үчүн? Анткени 100 000 деген кишилер күнүгө тетиги такси менен же шияга барып, ар кайсы жактарга иштеп, күнүгө кафе, ресторанда официант болуп иштегендердин баары азыр өзүнүн жанын багып албай калышты да. Анан ошондуктан мындай кырдаал мындай курчуп барып атат азыркы убактачы. Эгерде мындай кете берсе, коронавирустан коркпой, ачкачылыктан коркуп кишилер сыртка чыга берет, эч кандай эмелерге карабай, керек болсо мен отургузсун, түрмөдө коюп тамак берет дегендей бир мамиле менен азыр кетип калышы мүмкүн да. Ошол үчүн мен ойлойм, бизге азыркы убакта өкмөттөн ишкерлер чечкиндүү бир кадамдарды күтөт, чечкиндүү бир реформалар да күтөт. Анткени мына өкмөт тараптан биз мындай бир программаларды күтсөк сондот эле да, ошол антикризистик план деп атат, бирок ал антикризистик маселе жөнөкөй эле мындай кичине жардам берүүчү деген бир план болуп калатат. Жанагы мындай биздисин салык жагынан кичине кийинчерээк төлөсүңөр, отчеттор дегенде болуп калатат. Бирок мындай 100,000 же 200,000 жумуш орун камсыздайбыз, ошол үчүн жакшы шарт түзүп беребиз дегенде бир пландарды жасаса жакшы болот эле да. Биз мына көрүп атабыз, азыр мына бул костюмдарды тигип атабыз да, өзүбүздүн врачтар үчүнчү. Ошондо дагы мына 1000 жакын бат эле сияларды кошуп 1000 жакын сияларга жумуш орун берип атабыз да. Эмнеге ушул мамлекеттин деңгээлинде азыр мындай бул кризис эпидемия кетет, кеткенден кийин дальше кантип жашайбыз, кантип карыздардан кутулабыз? Ошол жөнүндө антикризистик план болуш керек эле да.
Ал рахмат эле, тилек сизге дагы байланышабыз. Биз менен байланышта ошо экономика жаатындагы эл аралык адис Умар Шавуров дагы бар. Умар мырза, сиз айтсаңыз, канчалдын элде мына өкмөт даректүү түрдө жардамдарды көрсөтүүгө аракет кылсак, аны резерв акча тыйын жок болуп атат. Ошондуктан биз жанагыдай айрым чаралар, мөөнөттөрдү узартуу менен ишкерлерге жардам беребиз деп жатат. Канчалдын элде ушул өкмөттүн ушул экономикалык пандемиялык шартта экономикалык саясаты туура болуп жатат башка өлкөлөрдү тажрыйбаны эске алганда?
Менин оюмча азыркы эң негизги максат бул экономика контексти социалдык саясий жактан дагы карашыбыз керек. Эмне дегенде бул проблема уже баягы жерде башка шарттарда дагы көзгө илип кетип атабыз. Анан сиз айтып кеткен маселе боюнча азыркы заматта мен айтарым, биз азыр өкмөттөн кескин чараларды күтүп атабыз. Менин оюмча жанагы Тилек мырза дагы айтып кеткендей, Алы мырза дагы айтып кеткендей, азыр бүткүл коом, мекемелер, жеке менчик мекемелер өкмөттөн бир кандайдыр шарттарды, чараларды күтүп отурат. Биз канчалык ошол чараларды тезирээк уксак, ошол демек биздин мындай коомго бир кандайдыр ишенимди сездирет да. Бул ишеним эң негизги фактор болуп эсептелип атат азыр. Эмне дегенде бул ишеним демек өкмөт кандайдыр бир картасы бар, дорожный картасы бар. Ушул дорожный карта менен мындай жакшы жардамдар келет, кимге берилет, кандай шартта берилет. Бул эң негизги максат, эң негизги алдыбызда турган задача болуп эсептелип атат да.
Алы мырза, айтсаңыз, мына өкмөттөн кескин конкреттүү антикризистик программаны, чараларды күтүп жатабыз деп жатат бир топ эксперттер, эл дагы. Анан бирок ушундай шартта өкмөттүн колу бутун байлаган, жанагындай кескин чараларга барууга жолтоо болгон эмне болууда? Маселен, албетте акча ресурстарды эсепке албаганда.
Мен жалпы дагы мындай бир мүнөт айтып коеюнчу, уруксат берсеңиздер. Жакында эле өкмөт өзү жарыя кылып атат да, каржы министри дагы өзү чыгып жарыя кылып атат, бизге ушул вирустан 30 миллиард сом кирешебелүккө түшпөй калып атат депчи. 30 миллиард сомду. Ал эми мына биз бүгүн мамлекет башчысынын жарлыгы чыкты да, 30 апрелге чейин узартабыз. Ал эсептөөлөр 15 апрелге чейин эле болгон болчу да. Эми мына 15 күн узаргандан кийин, демек бул дагы мындан дагы көбүрөөк выпадение болот деп биз күтүшүбүз керек деп мен айтып, азыр эсептөөлөрдү кылышыбыз керек да. Мынчы ошондой эле, мына жогоруда да айтып кетишти эксперттерибиз дагы, чындыгында эл абдан кыйналып бүгүнкү күндө кирешебелүгү жок болуп баратат да. Ошол бир кандайдыр бир катмарлардынчы, күнүмдүк оокат кылып жегендерди көзгөчө, базарга барып 200 сом таап алып жеген, күндүк оокат кылгандар бар болчу да, алардын демек сатып алуучулук мүмкүнчүлүгү дагы төмөндөйт да. Эми бул суроо боюнча бүгүнкү күндө мен айтып кетет элем, өкмөткө бир кол бутун байлап эчтеке кылган менчи андай да бир эме жокко деп атам да, андай бир чек жок. Кандайчы жогорку кеңешке алып келген эмне укук ченемдиги алып келсе, программасын алып келип, эмнеси алып келипсе, ошол күнү чогулуп туруп, мына депутаттар дагы баягы 1 апрелде да мисалы үчүн бир добуштан колдоп туруп колдоп берип атабыз. Кандай бир демилгелерди, реалдуу демилгелерди алып келсин, биз дайым колдоп бергенге даярбыз да.
Марат мырза, мына азыркы учурда өкмөт резервдер жок деп, ошол финансылык ресурстарды чектелүү экендигин мойнуна алып жатат. Ошол учурда ошол четтеги эксперттер айтып жатышат, мисалы ошол алтын валюталык резервтин бир бөлүгүн алып чыгуу же соцфондто сакталып турган 18 миллиард сомго жакын каражатты ошо банктарга берүү сыяктуу сунуштарды айтууда да. Канчалык деңгээлде ушул сунуштар орунду, канчалык деңгээлде реалдуу?
Алтын резервтерди колдонуш бул туура эмес. Мен башында эле айтып кетпедимби силерге? Ошон үчүн биз реалдуу источниктерди карашыбыз керек да. Эгерде сиз резервтерди колдонсоңор, ал инфляцияга алып келет, ал биздин валютанын девальвациясына алып келет, кайра эле биздин элдин жакырчылыгына алып келет. Резервтердин колдонуунун өзүнүн ыкмасы бар. Көбү ушу айтышат да, мына федералдык резервдик система, Европанын борбордук банкы эмиссия жасап атпайбы дейт. Алардын валютасы резервный валюта, алар бүт дүйнө ошолордун валютасы менен иштейт. Бизде эле мисалы Россия менен соода кылып атканда, башкалар менен соода кылып атканда ошолордун валютасын колдонобуз. Кыргыздын сомун эч ким колдонбойт. Ошондон бизде алардын механизмин биз колдоно албайбыз.
Умар мырза, мен сизге жолдойюн деп турам кийинки суроону. Азыркы учурда кыргыз өкмөтү эл аралык каржы институттарына кайрылып, учурдагы бюджетке түшпөй калган каражаттарды эл аралык насыялардын жардамдын эсебинен жабабыз деп жатат. Азыркы учурда ушул 450 миллион долларга чейин сөз болууда. Ушул каражатты тартууда канчалык деңгээлде өкмөт эффективдүү иш алып барып жатат?
Эми биз көрүп атабыз, иштеп атышат. Бул каражаттарды тартып келгенин айтып эле атышат. Бул эми жакшы иш деп ойлойм, бирок азыр бул жерде коомдо мындай ой пикир туулуп атат да, бул каражат келгенден кийин кандай шартта, кимге, канча мөөнөткө берилет?
Ачыктык маселеси.
Ачыктык маселеси. Бул эми балким мөөнөт аз болгондуктан өкмөт дагы эле жакшы иштеп чыга элек бул механизмдерди. Анан эл аралык уюмдар дагы азыркы заматты түшүнүп, башкача процедура менен бул каражаттарды бөлүп атышат. Ал түшүнүктүү.
Мен дагыр нерсени сурагым келип атат. Ушул каражат канча убакка чейин өлкөнүн экономикалык туруктуулугун сактай алат?
Эми буну биз түшүнүшүбүз керек. Бул жанагы жерде азыр өзгөчө кырдаалда жанагы жерде скорый помощь деп коет го. Тез жардам. Бул ошондой эле инъекция болуп эсептелип атат го дейм. Ал эл аралык организациялар, уюмдар дагы аны түшүнүп атышат. Бул жанагы жерде кыска мөөнөттө биздин экономиканы жанагы жерде бир жолу сулайып калбасын деп ушундай каражатты ойлогон каражаттар болуп эсептелип атат. Бирок менин оюмча бул жерде бир ой пикир бар. Ушул каражаттар жөн эле келип жанагы жерде дүрбөлөңдүн тушунда кийин жоголуп кетпеш үчүн азыр коом коюп аткан талап жанагы ачыктык, тунуктук, бул кандай шарт менен иштеле турган маселелер коюш керек.
Тилек мына учурдагы экономикалык маселелер жөнүндө сурап талкуулап жатабыз, бирок бул пандемиянын шартында кесепети азык түлүк кризисине алып барбайбы? Азыртадан баштап ушу азык түлүк коопсуздугуна, азык түлүктү камсыз кылуу жаатында көңүл буралы деген чакырыктар болуп атат. Мисалы сиз ушу айыл чарба тармагында иштеп келе жаткан ишкер катары ошол нерселерге канчалык деңгээлде азыркы учурда көңүл бурулууда?
Азыр мен айтсам өкмөттүн да көп тармакта алы жетпей аткандай болуп көрүнүп атат. Мындай алы дагы мындай көз кандай десем андай ойлоно турган нерселерине көп дагы алы жетпей атат да. Анан биз ар кайсы жактардан, региондордон дагы биздин мүчөлөрүбүздөн дагы жазып атышат, кайра эле жанагы пропуск системасынан ооба, кээ бир мындай кээ бир жерлерде трактор менен талаага чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар болоттур, бирок ошол эле убакта мисалы үчүн кишилер да аяка алып барып иштеткенге ушул жактан кыйынчылыктар болуп калат экен да. Анткени бизде эми жанакы техникалык парк анча күчтүү эмес, баары мурунтан бери эле элдин баары эле талаага чыгып иштечи, ошондой жумуштар азыр аткарылбай атат да. Анан мына мындай талаа иштери чоң тетиги техника менен иштегендер иштеп атат, бирок кайра эле кол менен жасаган жумуштар жасалбай калып атат да. Ошондуктан биз кайра эле күтүш керек, жайында күзүндө азык түлүктүн баасы дагы кымбаттайт деп ойлойм. Анткени Кыргызстандын ичинде ошол азык түлүк жагынан кичине кризис болот.
Мына биз эми кризистик шартта башка өлкөлөр менен кызматташтык, биз мүчө болгон уюмдар, бирикмелердин канчалык деңгээлде эффективдүү иштери иш жүзүндө көрүндү деп жатабыз. Марат мырза, мен сизге сурагым келип жатат. Маселен, ушул шартта биз мүчө болгон Евразия экономикалык биримдиги жана башка экономикалык биримдиктер канчалык деңгээлде өзүн көрсөтө алды? Тышкы экономикалык тышкы саясатта өзгөрүүлөрдү киргизүү зарыл экендиги жөнүндө пикирлерге ыктаган жоксузбу сиз?
Эми Евразиялык экономикалык союз бирикме жакшы иштей албай койду да, пандемия учурундачы. Бул көрүнө эле турат. Мисалы, Белоруссия менен Россиянын ортосунда талаш тартыш болуп атат, бизде Казакстан менен чек ара жакшы иштебей жатат, туурабы? Мунун баардыгы эле көп проблемаларды көргөзүп атат. ЕСТГ саясатты кескин өзгөртүүгө убакыт келип калды.
Түшүнүктүү, Марат мырза. Умар мырза, мен сизге жолдойюн деп жатам. Мына Марат мырза айткандай, ушул пандемиялык шарт, инфекциянын таралышы Кыргызстанда дагы ушу кызматташуунун нугун өзгөртүү керек деген жыйынтыкка келип жатпайбызбы? Сиз кайсы ушу сизде кандай пикир болуп атат? Кандай сабак алынышы керек дагы экономикалык кызматташтык жаатында?
Эмне, мен Марат мырзага кошулуп кетет элем. Бул жерде азыр жаңы контексти, жаңы шартты карата биз жанагы жерде азыркы эң бизге таасири чоң тийген уюмдар менен баардыгыбыз менен байланыштарыбызды, пикирлерибизди, оюбузду, максаттарыбызды жакындан карап чыгышыбыз керек деп ойлойм. Эми бул кризис, менин оюмча, дүйнөлүк эксперттер деле айтып атат, бул жанагы жерде кыска мөөнөттө бүтө турган кризис болбойт. Бул көп мөөнөттө бүтө турган кризис, демек биз ошого карата азыр бул сүйлөшүүлөрдү башташыбыз керек. Болгон ресурстарды азыркы биз ушул өзгөчө кырдаалдан чыгып кете турган туннелден кантип жакшы аякпай, көп жанагы жерде жоготууларды өзүбүзгө тартпай ушул кризистен кантип чыгып кетебиз? Бул жолдон чыгып кетиш үчүн, бул туннелден чыгып кетиш үчүн биз кескиндик баягы жерде чараларды көрүшүбүз керек. Адам ресурстарын өкмөткө, өкмөттөн тышкары алып келишибиз керек.
Марат мырза, мен дайыр нерсени сурагым келип жатат. Мына буга чейин талкуунун жүрүшүндө бүгүн өкмөт абдан чечкиндүү, абдан сапаттуу чечимдерди кабыл алышы керек деп жатабыз. Маселе барып эле кадрдык потенциалга да такалып жатат да. Мына буга чейин ушул даярдыктын начар жүрүшү айрым кадрлардын, айрым жетекчилердин жоопкерчилигинде деп коопсуздук кеңешинде да айтылып жатпайбы? Ошондуктан бул жаатта дагы өзгөрүүлөр зарылбы бүгүнкү күндө?
Менин оюм боюнча эң биринчи ушул өкмөттө иштегендерге, парламентте иштегендерге максат коюш керек да. Так кандай максаттарга жетишибиз керек? Мисалы, биздин эң негизги потенциалыбыз бул биздин эл. Бизде ресурстар анча жок, аны түшүндүк. Каржы ресурстарыбыз да жок, башка ресурстар да анча жок. Ошондон биздин элибиз, мына тилек жакшы айтпады, бизге эгерде буттос болсо биз өзүбүз эле көп нерселерди бүтүрөбүз деп. Ошондон мен ойлойт элем, биз өкмөт эң биринчи бул болсо баягы бизнести жүгүртүү багытында жакшы шарттарды түзгөнгө аракет кылыш керек.
Мен акыркы суроону тилекке жолдойм. Тилек мырза, мына сиз ушул коронавирус инфекциясы жайылып жаткан шартта элдик штаб деп координатору катары жардам берип жер жерлерден кабар алып атасыздар. Мисалы, азыр биз кадрдык потенциал жөнүндө кеп кылбадыкпы? Көп нерсечи. Кандай кемчиликтерди байкап жатасыз жана аны өзгөртө алчу кадрлар бар бекен бүгүнкү күндө?
Биз чечкиндүү реформаларды жасаш керекпиз. Биринчиден, экинчиден күчтүү кадрларды мамлекеттик башкаруу системага киргизиш керекпиз. Башка мамлекетте эменин мындай бизнес тараптан элдин эң мыктылары, эң мындай тумдук каймактары мамлекеттик башкаруу системага барыш керек да. Ал үчүн маселелери дагы чечилиш керек. Бул кардиналдуу реформаларды, өзгөчө мамлекеттик башкаруу системанын ичинде кардиналдуу реформаларды киргизиш боюнча бизде уже пандемияга чейин мындай ар кандай дагы ойлонгонго убакыт бар эле. Азыр болсо андай убакыт жок. Мындай чойбой азыр ушул реформаларды жасаш керек да. Ошондо туруктуу экономикадан туруп мындай алып кеткенге шанстарыбыз пайда болот.
Урматтуу биздин коноктор, сиздерге рахмат. Биз коронавирус тарап жаткан өзгөчө абал режими шартында биздин коноктор менен Кыргызстандагы дал ушул шартта экономикалык маселелер, аларды чечүүнүн жол жоболсун талкууладык. Биздин бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Султанов, ошондой эле ишкер Тилек Токтогазиев жана экономикалык жааттагы эл аралык адис Умар Шауров телефон жана Skype аркылуу катышты.
Эксперттер талдай берүүсүн Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.